nuke zure besoetan etorkizuna.
Beno, 11:17 eta gure gaurko ba urrengo lagunak aurkezteko unea iritsi da. Oroitzapena. Gure gaurko azkenekoak izango dira, badakizu aste azkenetan hementxe bi orduz ba izaten garela zurekin, eguerdiko 12:00 bitarte. Eta beste behin, begirada jarriko dugu, ba, asteburuan, datorren maiatzaren 28an, bueno, ba, larun batera begira. Ze berriak, bueno, ba, gaztetxoen gehigarriaren 1000. Zenbakia argitaratuko du egun hortan bertan. Eta hori ospatzeko, eta ospatzeko modukoa da noski, ba, jaialdi berezi bat antolatu dute egun horretarako. Hernaniko txida lekun izango da. Bueno, sarrerak webgunean har daitezkela esango genuke, baina eros zitezkela esan beharko genuen. Ze esan beharko genuke, hori berala argituko digute Anin Sastik eta Irati Azkuek. Kaixo, bikote egunon.
Egunon.
Kaixo egunon guztioi.
Iepa, egunon, zer moduz?
Ondo.
Ondo, ondo. Hain zuzen zuk aipatu moduan, asteburuari begira, kargatu xamar badator eta baita ere eguraldiari. Beraz, bueno, lasaitua hartzen hasi gala nik uste ez, ane?
Bai, horra ere, unero, a ber, iraungo don, eta ebik ez digun ningo, txilla leku bezalako leku baten pena izango zalako.
Hori da ze.
Baina, bueno, azkeneko momentu artea diongo geha, eta espero portauko zeigulea.
Bueno, lekuak berak noski merezi du. Alare, esango genuke, eta gu hemen gure guraldi izonak dioenaren arabera, Jose Landak unero ba, iragarpen ugari egiten ditu hainbat komunikabietan, baina Josek dio, astebururako iragarki ederra dugula, bermatua, beraz, bueno, aldotatik lasa egon zaitezte.
Bai, eta eguraldi makurrarekin ere egitaragoa betetzeko modukoa litzateke, beraz, beldurrik ez.
Bueno, beldurrik ez. Ez dakit atzetik aurretik hasi beharko te garen, esan dugu, sarrerak webgunean, honezkero, sarrerarik geratzen alda?
Ez, agortu dira, baina agortu dira, bueno, zentzu batean pozik gaude, horregatik, izan ere, bueno, mantangorri gure komunitatea, gure berria lagunak, aurretik egunkariatik zetoztenei eta, bueno, keinu kuku bat egitera badator, festa hau, eta bai, egia esan, bueno, esan dezagun, ja erreserbak agurtu diala, batzuk erosi dituzte sarrerak, beste batzuk ez, berria lagunak ez dituzten erosi beharrik, baina bai, agurtu diala edo zein kasutan, ba, bueno, hau izango da, lehenengo egin albat, festagiro bat izango da, aste buru honetako, larun bat honetakoa, baina guk egunez egun eta astero jarraitzen du lantaldeak, goxatzen gure komunidade hau, beraz, bueno, torriko dia gehiago, seguru.
Seguru bai, ez. Bueno, 2003 begira jarri beharko gainatekean, ze egun mantangorri izanarekin ezagutzen dugu, baina bere garaian beste izen bat zuen, ez? Gehigarri horret.
Bai, hoi da. Euskaldun honen egunkarian garaien etan mantangorri, xingola zan umen gehigarrie, eta bueno, egunkaria itxizutenen xingola baita bertan bera gelditu zan, eta beraz, ba, berria 2003 ekainen 21 argitara uzalenengo aldiz, eta astebete berandugu hasi izan ja mantangorrin ibilbidea, horra hasi izan ja bere ego kastintzen. Orduan, ba zeuken aurretik mantangorrik kolaboratzaile sorta bat, komunidade bat laneako, eta xingola itxi ondoren ba, mantangorrin eman zitzaion bide horri jarraipena.
Bueno, eta konta eguzu, nolatan sortu zen, gehigarri hori, edo zein izan zen pizgarria, hau martxan jartzeko?
Ba, esango nuke izan dela beti pixkat, egunkari aurrei gerturatzeko helburukin sortutako gehigarri bat, txikitatik hartu dezaten ohitura egunkari eskutan eukitzeko, eta azken baten mantangorri edo xingola eskutan eukido nume bat erresago gerturauko dalako heldu edanen berriara, ba, eukiez don bat baino, ez? Eta horrekin batea, ba, irakurtzaletasune bultzatzeko, hizkuntza ohitura batzuk bultzatzeko baita baliagarri dalako, eta ba, pixkat helburu hori da, ohitu daitezen umek egunkari eskutan hartu eta hortik informatzea.
Irakurtzaletasun hori sustatzea bai, egia da irati barkatu, eh? Ez dakit, gero azken urte hauetan evoluzio txikiren bat edo somatu dute duzuen, ze txikitan, bueno, ohitura izan genduen beti, ba, komikiak irakurtzea, liburuak irakurtzea, baina ez dakit nik egunkaria edekin zer ikusia edo albisteekin zer ikusia zuen zerbaitek beti ere, ez dakit, ez zuen ba, ez? Harrera handirik, ez gintuan hainbeste hor atrapatzen, ez? Baina, bueno, lortu duzu, nolabait ere hori bideratzea, ez? Irati?
Baina ikustete hain zuzen balio berezi edo atxikia baldin badu mantangorrik hori dura hain zuzen. Batetik da irakurtzaletasuna eta zenbat eta zia aurretan eta zenbat eta adin txikiagoetan erein, gero ere, izango ditu fruituak, ez, ereindako horrek, baina gero bada ere bat euskara hizkuntza testuinguru hori baliabide bat gurasoek ere izatea partekatzeko behaien semealabekin, bestetik irakurtzaletasuna, baino baita ere bertatik eta nolabait esan bertako efemeridadeak, gertakizunak, albisteak ekartza ere behaien mundura eta behaien kontzeptualizazio horretatikan ere izan dezaten Euskal Herrian gertatzen danaren berri Euskal Herritik ekoiztuta eta munduari begira ere. Zemantangorri jasotzen ditu hainbat gai, askotarikoak, anitzak, oso lotuak daude tokiari, tokiko informazioa ekoizten baita, baina baitari munduari so egiten dio. Horren hori oso garrantzitsua da. Eta nik uste hori bere izgarria dula Mantangorrek eta garrantzitsua dara azpimarratzea bere bilakaeran.
Bueno, azpimarratu behar duguna da ere, badagoela egun Mantangorri belaunaldi oso bat, ez? Esango genuke. Hane?
Bai, azken baten jende asko daulako Mantangorrekin azita ez didana, eta diseinuko lankiek adibidez beti esaten du, ez? Gaur egun bekadun edo langile hasi diela ba, gazte bat baino gehiago, eta askotan juten dira galetzea, bua, eta Mantangorri, duela 15 urteko Mantangorri ikusi dezakeuz, igual ni agertuko naiz zorion agurretan. Orduan, bada hor komunidade txo bat sortuta, referente bezala eukidona Mantangorri bere urtzaron, eta gaur egun ja ba, eldusegok dienak, baino bai, bai, hor daudenak.
Bueno, esango dugu, larumateko hori gehien bat sormenaren inguruan, ez? Ba, hasta que zutabe nagusia sormen izan daitekeela, ez? Azken urte hauetako biblide hori ere nolabait ere definitzen duelako.
Bai, hain zuzen larun bat hau egituratzen hasi ginean esken duen, bueno, gure komunitateari zer eskaini nahi diogu, ez da? Ba, berrez ere sorburura joan ginen eta izan zen, bueno, ba, oinarri hartu dezagun berriz ere Mantangorri bere balioak eta zer eskaintzen duen, ez da? Ezinbestekoa zen, ba, bueno, Mantangorrin ilustrazioa, ipuinak, hor badao, iruditegi bat, imaginario bat lantzen dana, eta, bueno, ba, horretatik tira egin genuen, eta nola ez? Ba, Mantangorriko lantalde sare horri gonbidapena egin genien, eta horrela osatu dugu egitaragua, non barne hartzen duten, batetik komiki eta ilustrazio tailerak izango dituzte gure aurrek, ipuin kontalariak izango dira, Juan Cruz Igarabide eta Ameri eta Xerrekituen Jostunak, ipuin musikatuak dira hauek, eta gero baita ere izango ditugu Asierkidan Magoa, eta Jogurina Borobaren Meri Mari eta Lari ikuskizunak, eta horretaz gain, ba, horrelako leku privilegia tuan izan da txilarekun, bisita gidatuak izango ditugu, fotokolgunea izango dugu, eta bueno, hostari arituko gea, han eta hemen. Aspertzeko betaik ez da izango.
Hori da, aspertzeko aukarerik ez da, egongo, esan duzu, bueno, hainbat lagunek ere parte hartu dute, bat egin dute, ez festa honekin, txilidealekuko, bueno, ba, kokaleku hori, ez dakit, gokitzarena edo autatzearena, nola, zuen eskuritsi da hori, beraiek proposatutako zerbait izan zen, elkar adostutako zerbait, zer lekua benetan dotoreta ederra da, ez?
Ikaragarria da, ez da, ba, bueno, bai, izan da, horretan jarri ginean, ba, bueno, beti da zaila, ez da, zer referentzialtasunetatik jo eta non egin, ez da, eta hain zuzen ere, txilidalekurekin, ba, bueno, baukagu eskutik helduta, lankidetzan aritu izan geha, eta, bueno, ba, espazioak beak ja badakar, nola bait, liura, amesteko gune bat, ez da, kulturari lotua da, tokiari lotua da, txilak berak zitun balioak, eta, bueno, partekatzen ditugu, ordan, esan dezago, naturalki, natural sortu da zerbait izan dela, eta gero guk egin behar izan deguna da, ba, bueno, ospakizun jai hori neurtu eta neurrira ekarri. Ze, txilidalekuk eskaini dezake, ba, 11 hektarea zela idia, txilidaren obrak barriatuta daude, pilargunea du, baserria du, estalitako eraikin eta espazioak, eta hoiek ekartzen dute aforo muga, eta horretara mugatu gehain zuzen, beldurrik ez izateko datorrenari, ez eguraldiari eta ez herri, etorkizunari ere, ez, ze hau paria izango da, baina mugatu behar izan gendu nola baitere gure jai edo ospakizun mimoz egindako augustia, ba, aforo ari lotutako egitarau bat osatzera. Horan, bueno, horri izan da muga, baina gero luz eta zabal izan alko dute bertaratzen dian horiek, ze egun osoan bertan egoteko eta duzatzeko aukera izango dute gero ere museazko osatzera.
Bueno, esango dugu ere adintarte ezberdinetarako aurrentzako, ez da? Antolatu dela egitaragua, eta harrera, hasiera edo, goizean izango da, behatzit erditan, ez? Okerez bagaude?
Bai, hain zuzen ere, musea bera 10:00 hasten da, eta gure lehengo ekimena 10:00-14:00 hasiko dira, ipuinkontalariak, Juan Cruz Higuera bera, baino, Tiritatxo eta Martin Ber izango ditu harrera egiten, ze, iritsiera, iristen dian einean, gure familiak eta gure aurrak, ba, momentuan bertan aukeratuko dute, zertan parte hartu nahi duten. Ordan, gara izeltzea, ba, estrategikoki, ba, erabaki zentzuna litzateke, ba, nola baitere horre pilaketak eta saieste aldera, eta ba, bueno, norberak pentsatuta dakarren hori egin alizateko. Edo zen kasutan, beti izango da lekua parte hartzeko, egitarau zabal honetan, baina bai, bereratzi terdiak aldera gerturatzen hasi ezkero, ba, dana izango da lasaiago.
Bueno, eta aurrek ba, egitaraua gozatzeko aukera izango dute, eta gurasoei, bueno, ez dakit, Bantangorriko belaunaldiko gurasoei zer izango diegu, direnei.
Gurasoei, ba, behaien begiradatik, behaien aurren begiradatik gozatzeko bizitzen ari dian hori, eta komunidade bat sortuko danez, belaunaldi desberdinetako Mantangorri zaleak bilduko dira bertan, ordan elkar ezagutzea eta sare egitea ere guretzat balio handiko eta ekarpen handiko ekintza da. Ordan guztiok bilduko gea bertan ere, kolaboratzaileantzako eta guardiko amabietan ere hor juntaizo bat ere badaukagu, ba, elkarri horpegiak jarri, besarkadak, ba, bueno, berreskuratzen ez da, azkeneko bi urte hauetan izan ez dagun hori, eta helduentzat ere izango da festa, ziurrenik beste betaurreko batzuekin biziko dutenak, aurrek modu batera eta helduok edo norberak barruan dakarkin aurrak ere biziko du beste modu batera.
Bueno, mila garrena, Ane, pentsatzen dugu beste hainbeste eta gehiago, ezta? Espero ditugula ere ba, etxeetara helaraztea urrengo urte eta hilabeteetan. Baina, bueno, ez dakit atzera begirako errepaso ere eginda, zer nolako oroitzapenak dituzu? Edo zer da nabarmendu nahiko zenuken? Azak, ero ere, jendearekiko feedback hori ere oso garrantzitsua da. Ze egun, gainera, berehala ezagutzen duzu. Ba, atsegin ote duten hor jorratzen den gaia, edo ez, edo gai batek besteak baino gehiago erakartzen ote duen irakurle hori. Bueno, zer da nabarmenduko zenuketena?
Ba, nik esango nuke Mantangorrin zati politenetako bat dela jasotzen den eskerrona. Zer, bueno, guk lantzen ditugu gai desberdinek, saiatzen gea iratik esan duen bezala, ba, aktualitateko gaiek lantzen astero edo astero, eta beti jasotzen duena da irakurren aldetik sekulako eskerrona. Ez tegu aipatu, baino milagarren alen nahitzakin zozketa handi bat antolatu deu, ehun sari banatuko ditugu marrazkik bidalizkiguten aurren arten, eta 260 marrazki inguru jaso ditugula uste dut, normalen baino askoze gehiago da, oi? Eta hori, nik azpimarratuko nuke jasotzen deun eskerrona. Ikusten dalako atzetik badaukeula jendea, eta gustoa irakurtzen dutela Mantangorri. Bai, aktualitateko gaiek dienen, bai, posterrak izan ditugunen eta pertsona ezagunek erakusten dizkiegunen, eta hori, oso gehigarri eskertu da, eta hori da nik uste bere indargune handitako bat.
Handitako bat, ez? Gainerare, agian ziurrenik irakurleen, bueno, ba, iritziak ere zuek kontuan hartzen dituzue. Hori ere garrantzitsua da, ez? Gaiak eta jorratzerako orduan, edo edukiak lantzerako orduan.
Bai, asko saiatzen geha, batez ere redakzion ditugun gurasok edo umegaztek dituztenai galetzen dugu askotan, eta jo, zure seme alabak, ze musikata dentzuteute edo, zein da guentxe bertan ikusi duten pelikula edo zein uste duzu izan daitekeela gai bat. Goatzen nahi zadibidez, Ukrainako gai landu nahi genula, munduako bat ematek esatizugulako, jo, esken, ja, semea dauket galdezka, zein da Putin, orduan esatzen, bueno, ba, Ukraina baita landu barra dukeu. Orduan, saiatzea hori, beraien gana gerturatzen, haien interesak zein nien jakiten, eta horren arabera, ba, gure lana aliketa txukunen iten, beraiei ulergarri izateko, eta gehigarri polit bat osatzeko.
Eta lantaldean egiteko lanbada hau, zehain zuzen ere, ja ez da irakurleak behaiek, esan dezagun tandem badala, ez da, gurasoak edo hezitzaileekin batera aurrak daude, eta aurrak daude guraso eta hezitzaileekin. Orduan, entzuketa aktibo bat egiten dugu ez da, ze garrantzitsua da, aurrek zer bizi duten, zer mundu ikuskera duten, baina gurasoak ere ze behar dituzten, eta baliabideak behar dituzte ere gurasoak, hainbat gai landu alizateko aurrekin, eta hori eskertzen dute asko, askotan entzun izan dugu hori, eta baita ere, hezkuntza mundutikan ere, haien erreferentziak entzuten ditugu. Ze azkenean, ba, bueno, ba, ditugu euskal kurrikuluma ditugu, eta beste, bueno, beste baliabide batzuk badaude, baina gero badago adintarte batekin lan egiten dutenean, ba, bueno, badaude berariazko zailtasunak, eta Mantangorri bezalako produktuak esan dezagun, ba, bueno, asko laguntzen dutela.
Bueno, ba, berriak, gaztetxoan gehigarriaren milagarren zemaki argitaratuko du larun batean, eta hori espatzeko, ba, festa berezi hori, horren inguruan aritu gara, Anain Sausi eta Irati Azkurekin. Eskerrik asko, ez dakit beste zerbait gehitu edo aipatu nahiko tezen uketen, baina gutxienez, guraletik guk jartzen duguna da eguraldi ona. Eta jendeak jarri dezala ere bere borondate eta bere postasun eta alaitasun guztia, ezta?
Hoixe hori da, gainera. Bueno, festaren berri eta jarraipena ere egin dugu, emango dugu horren berri ere, beraz ez da egun horretan hasi eta buka egiten dan zerbait, bai, ezik eta hau kontinuum bada. Beraz, guzti egon bidatuta, fizikoki egon edo ez, hau eskutik helduta egingo dugun bide bat da mantangorrekin, beste mila ale gutxienez.
Bueno, ba, Irati, placer bat eskerrik asko eta baitarean zu hemen gurekin egoteagatik, mila mila esker, eta gozatu larumateko festa horrekin, bai?
Bai, eskerrik asko zuei.
Seguiendo, urren arte. Aio. Agur, agur.
Zenbat aldiz ospatuko nuke behar dudanean.